Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius parėmė Jungtinių tautų vadovo prašymą skelbti paliaubas Ukrainoje. Šventasis tėvas žiūri į sužeisto pasaulio ateitį. Taip popiežių nešališkumą vykstant karams komentuoja jėzuitas tėvas Federico Lombardi. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas, kaip kiekvieną rytą, paskelbė savo žinę karo sąlygomis gyvenantiems tautiečiams. Popiežius priėmė Vengrijos premjerą. Stokholmo vyskupas komentuoja šiomis dienomis Švedijoje vykusius neramumus. Šventojo sosto spaudos salė paskelbė komunikatą, kuriuo informuoja, kad popiežius Pranciškus ir šventasis sostas remia Jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus Antonio Guterešo prašymą, kad rytų krikščionių velykų proga Ukrainoje būtų paskelbtos paliaubos. Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus ragino paskelbti velykinės paliaubas, kad būtų siekiama taikos, primenama komunikate. Šventasis sostas ir šventasis tėvas dabar prisideda prie Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterešo ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko balandžio 19 dieną paskelbto kreipimosi dėl paliaubų velykų pagal Julijaus kalendorių švenčiamų balandžio 24-ąją proga. Žinodami, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų, jie šaukėsi viešpaties, kad karo zonose įstrigę gyventojai būtų evakuoti ir greitai būtų atkurta taika, ir prašo tautų vadovų įsiklausyti į žmonių taikos šauksmą.
Dar kartą šįsik Jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus Antonio Guterešo lūpomis paprašyta velykinių paliaubų Ukrainoje. Tokių paliaubų velykoms pagal Grigaliaus kalendorių švestoms balandžio 17-ąją prašė popiežius Pranciškus. Balandžio 24-ąją dieną velykas švestie Ukrainos krikščionis, kurie laikusi Julijaus kalendoriaus. Tai dvi didžiausios Ukrainos ortodoksų bendruomenės – Maskvos patriarchato, Ukrainos ortodoksų bažnyčia ir savarankiška arba autokefalinė Ukrainos ortodoksų bažnyčia. Taip pat nemaža ir visoje šalyje paplitusi Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios bendruomenė. Velykinių paliaubų Rusijos Ukrainoje pradėtame kare praėjusią savaitę prašė visų Ukrainos krikščioniškų bažnyčių ir religinių organizacijų, skaitant žydų ir musulmonų asociacijas tarybą. Jos balandžio 15 dienos kreipimasi primenama, kad šis laikotarpis svarbus ne vien katalikams, protestantams, ortodoksams, bet ir musulmonams, kurie iki balandžio pabaigos išgyvena savo šventąjį Ramadano mėnesį. Panašiai nuo balandžio 15 iki balandžio 23 dienos žydai švenčia Pesachą, vieną iš svarbiausių judaizmo švenčių. Kaip Ukrainos religinės bendruomenės atstovai raginame nutraukti Ukrainos miestų ir kaimo apšaudimą ir sustabdyti karinius veiksmus bent jau šventomis visoms trims religijoms dienomis. Esame įsitikinę, kad Rusijos pusė, jei parodytų norą ir gerą noriškumą dabartinių derybų rėmuose, kartu su kompetitingais Ukrainos atstovais galėtų susitarti dėl galimybės Ukrainos civiliams gyventojams bendruomeniškai švęsti šventas dienas be bombardavimo ir pavojaus gyvybei, rašoma komunikate. Kaip žinoma, balandžio 17 dieną šis prašymas nebuvo išgirstas. Kreipimasi Jungtinių tautų organizacijos vadovas Antonio Guterešas paprašė visas puses prisidėti prie jo kreipimosi per šventąją Velykų savaitę, gerbent Velykų prasmę ir žinę, sustabdyti kraujo liejimą, gelbėti gyvybės, atidaryti humanitarinius langus. Šį prašymą tuoj pat paremė pasaulinė bažnyčių taryba, turinti apie 350 narių. Nuo balandžio 21 iki balandžio 24 leisti Ukrainos krikščionėms saugiai švęsti Velykas, o iš labiausiai nukentėjusių miestų Mariupolio, Donecko, Luhansko, Hersono ir kitų evakuoti civilius ir sužeistuosius. Galima pridurti, kad visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba neseniai pasisiūlė tarpininkauti, kad šie koridoriai iš tiesų veiktų ir būtų išvengta provokacijų. Balandžio 19 dienos Ukrainos graikų katalikų bažnyčios pranešime nurodoma, kad apie tai šios bažnyčios vyriausiasis ganytojas Svetoslavas Šepčiukas telefonu kalbėjusi su Antonijo Guterisu, kuris išreiškė viltį, kad visos jungtinių tautų organizacijos vardu ir su popiežiaus Pranciškaus parama išsakytas ortodoksų velykų paliaubų prašymas bus išklausytas. Pasak pranešimo, didysis arkivyskupas Šepčiukas savo ruoštu užtikrino, kad visos krašto krikščioniškos bendruomenės yra pasirengusios dalyvauti humanitarinių koridorių atidarime ir civilio evakuacijoje. Nauja ir platų polima savaitės pradžioje pradėjusios Rusijos oro ir žemės pajėgos šiuo metu nerodo kokių nors teigiamų ženklų dėl velykinių paliaubų sudarimo.
Я хочу сьогодні попросити усіх наших вірних, усіх наших мирян, наше монашество, подякуйте своїм священникам за їхнє служіння.
Šiandien noriu paprašyti visų mūsų pasauliečių tikinčiųjų ir vienuolių. Padėkokite savo kunigams už tarnystę. Pasakykite jiems gerą žodį, pasveikinkite juos su šia diena, nes jie turi jausti, kad žmonės myli savo kunigus. Jie pasirengia aukoti gyvybę už savo ganumuosius. Kunigai tai daro uoliai, dirbdami diena iš dienos. Sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Balandžio 21 dienos vaizdo žiniuje. Pagal Julijaus liturginį kalendorių, kurio vadovaujasi, Ukrainos graikų katalikų bažnyčia balandžio 21 buvo švenčiamas didysis Velykų savaitės ketvirtadienis. Prisimenama Jėzaus ir mokinių vakarienė, kurios metu viešpats įsteigė Eucharistijos ir kunigystės sakramentus, o nuplaudamas mokinių kojas parodė, kokiu būdu reikia tarnauti ir kokia šios tarnystės prasmė. Didįjį ketvirtadienį, patriarchalinėje katedroje Kyjeve, taip pat šventinami liturginiai aliejai, kurie vėliau pasieks visus Ukrainos kampelius, priminė ukrainiečių ganytojas. Didžiojo ketvirtadienio proga jis ypatingai dėkojo tiems kunigams, kurie neša karo naštą ten, kur jų labiausiai reikia, ypač tiems, kurie liko su savo žmonėmis okupuotose teritorijose ir karo židiniuose. Didysis arkivyskupas padėkojo kariuomenės kapelionams, kurie kiekvieną dieną leidžia arti karių ir skelbia Dievo žodį ten, kur vyksta karo drama. Dievas klaupėsi prieš žmogų, kaip tarnas ir plauna jam kojas, nuplaudamas nuodėmes ir gydydamas žaizdas, panašiai karo metu, Kristaus kunigai. Pirmieji pasilenkė prie dabarties žmonių žaizdų, prie Ukrainos žaizdų, pažymėjo didysis arkivyskupas Šepčiukas, dėkodamas kunigams, diakonams, vyskupams, seminaristams ir vienuoliams, kurie uoliai atsiliepė į kunigystės pašaukimą.
Bože, posli священників, тих працівників на твої величезні жнива, які ти сьогодні приготував у цей непростий час.
Dieve, siųsk kunigų, tų darbininkų į tavo didžiąją pjūtį, kurią parengiai šiandien šiuo sunkiu metu. Dieve, palaimink Ukrainą, sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas, vardindamas miestus ir kaimus, degančius Charkivą, Donbasą, Mariupolį, Chersoną, Mykolajivą, kur reikia Dievo buvimo ir liudijimo.
Popiežiai savąjį taikdarystės pašaukimą vykdo siekdami visos žmonijos gerovės, dėl to jie niekada nepalaiko kurios nors vienos konflikto pusės, sako tėvas Federico Lombardi, Vatikano Josefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo prezidentas ir buvęs ilgametis Šventojo sosto spaudos tarnybos vadovas, duodamas interviu Lenkų katalikų žinių agentūrai KAI. Tėvas Lombardi pirmiausia priminė popiežiaus Jono Pauliaus II laikyseną jo pontifikato metais vykusių konfliktų atžvilgių. Labai iškalbingas gestas buvo 1986 metais vykęs įvairių religijų maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Dėl savo naujumo jis sulaukė didelio pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Visų krikščioniškųjų bažnyčių ir įvairių pasaulio religijų atstovų susitikimas ir malda Dievui, kuris yra taikos Dievas, turėjo labai teigiamų pasekmių ekumeniniam bei tarp religiniam dialogui. Tėvas Lombardi priminė popiežiaus Jono Pauliaus II raginimus, kai vyko karas Balkanuose, po 2001 metų išpuolio prieš pasaulio prekybos centrą New York'e, prieš antrąjį Persų įlankos karą 2003 metais. Per šias krizes Jonas Paulius II buvo visame pasaulyje pripažįstamas moralinis autoritetas. Kiti siūlė kitokius sprendimus, tačiau popiežius buvo aukščiau konflikto šalių, laikydamas karą visos žmonijos tragediją. Pasaulis šią laikyseną labai vertino. Tėvas Federico Lombardi pabrėžė, kad popiežiams skirtas taikdarystės pašaukimas visuomet yra vykdomas atsižvelgiant į visos žmonijos gerovę. Negalima iš popiežių reikalauti tokio požiūrio, tarsi jie būtų karo kapelionai. Popiežiai visada yra aukščiau kariaujančių šalių. Tokia buvo visų naujųjų laikų popiežių laikysena. Benedikto XV per pirmąjį pasaulinį karą, Pijaus XII per antrąjį pasaulinį karą, vėliau Jono XXIII, Pauliaus VI, Jono Pauliaus II. Dabar tokia yra ir popiežiaus Pranciškaus laikysena. To ir laukiama iš popiežiaus. Jis, kaip Kristaus atstovas žemėje, palaiko ne kurią nors pusę, bet siekia visų tautų brolybės ir ieško būdų, kaip padaryti viską, kas įmanoma, kad ji būtų atkurta. Popiežius žiūri į pasaulio, kuris dabar yra sužeistas, ateitį. Reikia žvilgsnio iš tikėjimo perspektyvos. Popiežius negali nesistengti to daryti. Žinoma, tai netima iš užpultos valstybės teisės gintis. Apie šią teisę kalbama Katalikų bažnyčios katekizme ir bažnyčios socialinio mokymo tekstuose, tačiau tai nesumenkina fakto, kad dar gilesnė problema yra žmonių santykių gydymas. Kaip sukurti tokius žmonių santykius, kurie remtųsi ne jėga ir ginklais, bet taika?
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną. Paskutinį kartą popiežius Vengrijos vyriausybės vadovą buvo sutikęs pernai rugsėjo 12 dieną, kai lankėsi Budapešte, kur vyko tarptautinis eucharistinis kongresas. Tą kartą popiežius buvo nuvykęs tik į kongresą. Tai nebuvo popiežiaus apaštališkasis vizitas Vengrijoje. Dėl to vėliau popiežius užsiminė, kad ateityje norėtų dar kartą sugrįžti į Vengriją. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją įvyko trumpas popiežiaus susitikimas su tarptautinio katalikų ugdytojų projekto Grace dalyvių delegacija. Ugdyti, sakė popiežius, reiškia drąsiai siekti kūrybingos, dinamiškos įtampos tarp jauno žmogaus galvos, širdies ir rankų. Siekti, kad žmogus mąstytų apie tai, ką jaučia ir daro, jaustų tai, ką galvoja ir daro, darytų tai, ką jaučia ir apie ką galvoja. Turi būti darna tarp šių trijų dalykų. Popiežius prašė pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų bei universitetų dėstytojų padėti jaunimui jų mokymosi kelyje. Neįmanoma ugdyti, pridūrė jis, nebūnant kartu su ugdomais jaunais žmonėmis, nevaikščiojant su jais kartu. Tikrasis pedagogas, tęsė Pranciškus, paima jauną žmogų už rankos, išklauso, kalbasi su juo. Jis neįsigasta nesėkmių ir laukia. Ugdyti – tai padėti žmogui augti.
Gatvių susirėmimai, karas Ukrainoje ir pabėgėlių situacija, protestas prieš ketinimo Švedijoje riboti privatų konfesinį švietimą. Tai kelios temos, kurias šiomis dienomis komentavo kardinolas Anders Arborelius, Stokholmo biskupas. Interviu Vatican News kardinolas atkreipė dėmesį, jog pastarųjų dienų riaušės tarp jaunų musulmonų ir policijos Švedijoje, kilusios radikaliam politikui vykdant Korano, islamo šventraščio deginimo akcijas, rodo keletą dalykų. Viena vertus akivaizdžia segregacijos, atskirumo problema. Kai kuriuose zonose gyvena vien užsieniečiai migrantai, šių zonų pragyvenimo lygis žemas, ten klesti nusikalstamumas. Kita vertus, Švedija yra labai sekuliari šalis, dalis žmonių nusiteikia prieš religiją, o valdžios institucijos nepaiso, kad daugelis imigrantų turi tvirtus religinius įsitikinimus ir kad toks gestas, kaip Korano sudeginimas, jiems yra ženklas, kad jie nekenčiami, negerbiami ir už visuomenės ribų. Tai nepateisina policijos puldinėjimo, tačiau turime suprasti veiksnius, kurie vieną dieną gali virsti priemišių riaušėmis. Kai kuriuose vietose, pridūrė kardinolas, konfliktus pavyko numaldyti bendromis įvairių religinių bendruomenių pastangomis. Žiūrint plačiau, Švedijoje reikia naujo dialogo apie religiją, kai byloja pasiūlymai riboti konfesinių mokyklų veiklą. Pasak Stokholmo katalikų vyskupo, kuris vadovauja bendruomeniai, kuri yra didelė dalimi sudaryta iš migrantų, dešimtis tūkstančių pabėgėlių iš Ukrainos stengiamasi gerai priimti. Jis atkreipė dėmesį, jog pastaruoju laikotarpiu Švedijos visuomenės atvirumas ir solidarumas su migrantais ir karo pabėgėliais nebuvo itin didelis, tačiau ne ukrainiečių atveju, priešingai jiems rodomas atvirumas stebina, yra daug šeimų, kurios juos pakvietė į savo butus, į savo namus. Sielovadiniu požiūriu taip pat stengiamas atsiliepti į ukrainiečių krikščionių poreikius. Anot kardinolo Arborelijus, Stokholme labai aktyviai dirba du ukrainiečių graikų katalikų dvasininkai, stengiamasi sudaryti sąlygą švęsti ir ortodoksams. Kardinolas Anders Arborelijus yra vienas iš signatarų, kurie pasirašė balandžio 20-ąją paskelbtą viešą laišką Švedijos švietimo ministrei Linai Axelson Kihlblom dėl konfesinių privačių mokyklų. Kiti signatarai – Antje Jekelsen, Švedijos liuteronų bažnyčios arkivyskupės, sekmininkų bendruomenės atstovas Danielis Almas, sirų ortodoksų arkivyskupas Benjaminas Dioskoros Atas ir Sofija Kamerin, Švedijos krikščionių tarybos pirmininkė. Laiško tema – švietimo ministrės siūlymas uždrausti naujų religinių konfesinių mokyklų steigimą. Ji taip pat yra išreiškusi nuomonė, jog ateityje turi būti panaikintos ir egzistuojančios konfesinės mokyklos. Pasak laiško, naujai statyminiai pasiūlymai atspindi požiūrį. Jog religija mokyklose ir religijos viešas vaidmuo visuomenėje yra problema. Laiško signatarai pripažįsta, kad religijos gali turėti neigiamų aspektų, tačiau neteisinga vardan jų atsisakyti ir teigiamų. Gera mokyklų politika nėra drausti, bet užtikrinti gerą naudojimąsi religijos laisvę. Laiške priduriama, kad palyginus su kitais kaimininiais kraštais Švedijoje religinės konfesinės mokyklas lanko labai mažas procentas vaikų. Švedijos krikščionių lyderių laiške taip pat kritikuojamas ministrės argumentas, kad kai kuriuose mokyklose nesilaikyta standartų, nes juk tos pačios problemos aptinkamos ir nereliginėse mokyklose, kurios sudaro 99%. Reikia apgailestauti, jei kokioje mokykloje yra problemų, tačiau jas reikia spręsti būtent joje, o ne apskritai panaikinant visas konfesinės privačias mokyklas. Toks žingsnis bendros situacijos nepagerintų, bet sukeltų pavojų laisvėms ir teisėms, tarp kurių yra tėvų teisė suteikti vaikams išsilavinimą pagal tėvų filosofinius ir religinius įsitikinimus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.